Mežabrāļiem veltīta piemiņas vieta Kalna pagastā. Piemiņas vieta veltīta traģiskam notikumam Dimantu mežā 1945. gada 13. februārī. Nacionālie partizāni mežā bija izveidojuši trīs ziemas bunkurus. Viņiem palīdzību sniedza tuvējo māju iedzīvotāji un citi piederīgie. PSRS Valsts drošības ministrija bija uzzinājusi nacionālo partizānu atbalstītājus. Vairākus no viņiem čekisti bija saņēmuši par ķīlniekiem un ar ieroču palīdzību dzina pa priekšu, cerot, ka nacionālie partizāni nešaus un padosies. Tā nenotika. Partizāni atklāja uguni. Kaujā krita 10 čekas vienības pārstāvi, 8 nacionālie partizāni un 4 ķīlnieki. Partizāni cieta zaudējumus, bet čekai neizdevās ieņemt bunkurus. Dzīvi palikušie partizāni sagaidīja tumsu un atstāja apmetni. Pēc šīs kaujas, kas uzskatām par mežabrāļu pirmajām kaujas kristībām, partizāni jutušies kā brāļi un šauteni likusies dārgāk par visu kā vienīgā uzticamā glābēja. Baltais krusts un informatīvais stends Dimantu mežā uzstādīts Lāčplēša dienā 2022. gada 11. novembrī. Piemiņas vietas izveidi atbalstījusi Jēkabpils novada pašvaldība, biedrība Tēvzemes sargi un Latvijas valsts meži. Informatīvā stenda saturiskās daļas autors – vēsturnieks Haralds Bruņinieks.